Mga kahigalaan ug suking tigpaminawan, ani anakita karon sa katapusang kapitulo sa atong mga pagtuon gikan ining libro hagihapon sa Joel, ang kapitulo 3. Ugi kaniini padayon tang makita ang lain pang mga butang nga gustong makita ug masabtan ni propeta Joel dili lamang sa mga katawhang Israelita kundili bisan kanato hangtod niining panahuna. Anaay daghan pa kaayong mga butang nga gipaambit kanato niini si propeta Joel nga mamahimo ta usab nga dakong sumbanan sa atong mga pagtuon sa mamahimong mahitabo pa niining kalibutana sa umalabot nga kapanahunan nga mao ang panahon sa dakong adlaw sa Ginoo nga pag-aablihan unya sa dakong kangitngit ug madulom nga panahon. Atong makita usab kung unsa pay laing mahitabo sa mga katawhang Israelita sa dihang magahari na ang Ginoong Hesukristo niining kalibutana sulod sa usa ka libo ka mga katuigan. Ana pa kahay kanasuran ngangay niyang pagasilutan tungod sa dili maayon nilang pagtagad sa pinili niyang mga katawhan? Ang kinatibuk ang tubag ni Anang Tanan mo'y padayong ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa kamaayong mabutang na kanunay natong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa talang atong pagabuhato, mindot kaayong makauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko makauban ka.
Agkaroon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios hangtod ni mga tagna. Aniya nakita sa kapitulo 3, ang katapusang kapitulo, gikan nining libruha sa Joel higalag kaigsoonan. Og ang dakong tema nga aniya kanato nining kapituloha, may kalabutan sa gihapon sa umalabot nga dakong adlaw sa Dios. Musa, aniya basahon ko dayon ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon, kay aniya karon niadtong mga adlawa og niadtong panahuna sa diha nga bakwiun ko ang paggabinihag sa Juda og sa Jerusalem. Sumala pa kanato niini kay aniya karon niadtong mga adlawa. Unsang adlawa kana higalag igsunan? Ang adlaw ba sa Pentecostes? Dili. Kay miingon siya niining og niadtong panahuna sa diha nga bakwiun ko ang paggabihag sa Juda o sa Jerusalem. Sa adlaw sa Pentecostes, wala niya sila bakwia. O ngani, ang Ginoong Jesucristo may usab sa iyong mando, sa iyong pag-ingon nga, o mga saksi ko kamo sa Jerusalem o sa tibok Judea o sa Samaria o hangtod sa kinatumyan sa yuta. Imbis nga pabalikon sila ngadto sa Jerusalem gikan sa paggabihag, si Kristo isip ulo sa iglesia miingon karon ngadto sa matag-usang magtuto. Panlakaw kamo hangtod sa kinatumyan sa kayutaan. Dad-an ninyo ang mensaheng nabanhaw ako gikan sa mga minatay. Ipaambit kanila nga maluloyon ng Dios, matarong ug mahinay sa pagkasuko, ug ang tanang mutuo ug mudawat kaniya mamaluwas. Ang kaluwasan sayon lamang kayo, apan daghan kayong maalamong katawhan karon nga wala makasabot niyan. Pagganindot niyan, ug klaro kayo kana, apan gituuhan ko nga ang kaluwasan nga buhi magresulta sa maayong binuhatan. Kinahanglan ta kanang makita higalag gaigsunan, kay kung luwas ka na, tinguhaon mo gayod nga ipambit usab ang maayong balita. Apan kung dili ka mabuhat niya na, may problema sa imong pagtuo. Dili sa imong buhat, kung dili sa imong pagtuo gayod. Kay ang buhi nga pagtuo, magabuhat gayod higala. O karon sa versikulo 2, matod ba? Pagatigumon ko ang tanang mga nasod o pagadadun ko sila ngadto sa walog sa Josaphat o ipakanaog ko ang hukom kanila dito tungod sa akong katawhan o tungod sa akong panulundon nga Israel nga ilang gipatibulaag taliwala sa mga nasod o ilang gibahin ang akong yuta. Sumala pa ka nato nene, pagatigumon ko ang tanang mga nasod o pagadadun ko sila ngadto sa walog sa Josaphat. Og anak na mismo higalag kaigsunan sa Jerusalem. Mingon pa kani, og ipakanaog ko ang hukom kanila dito tungod sa akong katawhan og tungod sa akong panulundon nga Israel. Nga ilang gipatibulaag taliwala sa mga nasod og ilang gibahin ang akong yuta. Sa dili pamubalik si Jesus nining kalibutana, ang matag-usang magtuto muatubang na kaniya sa maputing hukmanan kung makadawat ba siya sa ganti o dili. O sa mubalik na siya, managpanghukom usab siya kung kinsay makasulod sa gingharian o dili. O mao kanay gipamatud-an kanato gikan ining libruha sa Joel. Ang Joel mao'y unang sulat sa mga propeta, apan nagresgot usab ni ana ang ubang mga manalagna sama kaniya. Sama na lamang sa Sikaraya 2, versikulo 10 ug 11, nga kanato nagaingon, pag-awit ug pagmaya o anak nga babay sa Sion, kay aniya karon, ako muanhi ug ako mupuyo sa imong taliwala, nagaingon sa Yehova. 11, ug daghang mga nasod nga muipon kang Yehova niya ng adlawa ug mahimong nga akong katawhan ug ako mupuyo sa taliwala nimo. Og ikaw makailang nga sa Yehova sa mga panon mo'y nagsugo kanako nganhi kanimo. Ingon usab niya na ang gipamulong ni Joel sa sinugdanan pa lamang, kay ingon niya na ang ilang paglaom nga muabot ang Ginoong Jesucristo aron sa pagtukod sa iyang gingharian sa kalibutan og igabubo sa Dios nga Amahan ang iyang espiritu ngadto sa tanang mga unod. Og dayon sa bersikulo 3, o gipapalaran nila ang akong katawhan, o gipabayluan ang usa ka bata nga lalaki sa usa ka bigaon, o gipabaligya ang usa ka dalaga tungod sa bino aron lamang sila makainom. Makalilisan ka ng mga butangang gisgutan ni propeta Joel kanato nini. Nahagit ako sa mga taong labihan ra kaayo ka protected sa mga mananap nga mabangis kon bangison. Sama sa ero nga mukalitra og pamaak nga dili man lamang mupaghot. Og kun ato silang disiplinahon, masukod dayon sila sa paging pagdisiplina ta kanila. Dili kunuhay bunalan o latuson o kay ihawon. Apan malipayon kayo silang madto sa slaughterhouse sa mga baka, sa mga kanding og baboy, kay gusto kayo nila ang sinugbang karne ni ana. Hinon, dili ingon ni ana ang kitibok ang kumpunto sa tanan, tungod kay uyon akong maayuhon usab kita sa mga mananap ug dili sila angay magantos tungod lamang sa sala sa tao. Ang mapintas nga panghitabo karon mao ang dili maayong pagtrato usab sa mga bata pa kayo. ug dili ta gayud di kalimod ang mahatungod niya ng mabuta nga karon. Kay bisan ug dili ta matan-aw sa balita ang mahatungod niya ng mga bahina sa atong palibot anay daghan ni ana ug sa tibuok kalibutan. Ug wala sila magpakabana niya ng mga bahina nga mao'y pinakaimportante sa nga tanan. Ug nganong daghan kayo mga bata karon nga dili nabuot manguli pa sa kaugalingon nilang panimalay? Gituuhan kong ang tanang ginikanan nga gilayasan sa ilang mga anak karon muluhod sa tubangan sa Dios uban sa pagpangayo sa kalapasan nga ilang nabuhat. Anay mga taong nagaingon, "Well, dili mabangbang ang kinaiyan na ng bata. Kinahanglan na kitang magpatabang sa mga psychologists. Higalag kaigsunan, wala kita manginahanglan kanila. Kundili, kinahanglan tang basahon ang balaang pulong sa Dios." Siya maingon nga muabot ang daotang mga adlaw nga gipapalaran nila ang iyang mga katawhan o gipabayluan ang usa ka bata nga lalaki sa usa ka bigaon. Pipila na lamang kahang mga amahanin ng panahuna nga mipakita og maayong sanglitanan sa ilang mga anak o ginabaligya ang usa ka dalaga tungod sa bino aron lamang sila makainom. Pila na kaha ka mga kababayenan karon nga nang layas sa ilang panimalay ug nahimong bigaon tungod sa pagkapalahubog mismo sa ilang panimalay? May usa ka babaeng gipadakop kay nahimong bigaon sa iyang kaugalingon o gipangutana kung saasang dapita siya unang nahibalo sa pag-inom-inom sa makahubog na bino. Ug miingon siyang sa ilang balay kauban ang iyang nanay ug tatay. Higalag kaigsunan, pasaylon unta sa Dios ang mga ginikanan nga ingon ni ana sa ilang mga anak. Busa, panahon na gayad karon nga may mamulong kanila o mapahamatngon niya ng klasihang binuhatan nga dili makaayo sa mga bata pa kayo mga anak. Mupaday na usab ako sa pagbasa din sa versikulo 4 sa itong teksto, Joel 3 gihapon. Oo, og unsa ba kamo kanako o Tiro o Sidon o ang tanang kayutaan sa Pilistiya? Muhatag ba kamo kanako sa balos? Og kung kamo mubalos kanako, iuli ko sa madali og sa matulin ang inyong balos, ibabaw sa inyong kaugalingong ulo. Ang Dios mismo ang maingon nga labihan ra kaayo sila katulin apan wala sila magmatidud-anon kaniya. Og dayon din ni sa bersikulo 5 ug 6. Sanglit kay inyong gikuha ang akong salapi ug ang akong bulawan. Nga gidala ngadto sa inyong mga templo ang akong mga maayo og hamili nga mga butang og gipamaligya ninyo ang akong mga anak sa Juda og ang mga anak sa Jerusalem ngadto sa mga anak kalalaki sa mga Grisyanhon aron nga sila ikapahilayo ninyo sa ilang mga utlanan. Bisan hangtod niya ng panahona ang mga anak sa Israel gipamaligya ngadto sa paggaulipan bisan og wala pa sa kagamhanan ang magkatawhang Romano. Taliwala niya na ang bersikulo 7-8, maingon ka na to, aniya karon, sila sugyutun ko gikan sa mga dapit din sila ibaligya ninyo o ipabalik ko ang inyong balos ibabaw sa inyong kaugalingon. 8, akong ibaligya ang inyong mga anak kalaki o ang inyong mga anak kababay ngadto sa kamot sa mga anak sa Juda o sila ipamaligya nilang ngadto sa mga tao sa Siba ngadto sa usa ka nasod nga halayo kayo kay kini gisulti ni Jehova. Sa matud lamang gayud higalag kaigsunan ang paghukom sa Dios sa nasod sa Tiro ug sa Sidon gipanagna usab ni Ezekiel, Jeremias ug ni Isaias nangatuman gayud kana sa literal nga paagi. Nankaron gikan niya ng tanan mupadayon usab ako sa pagbasa din ni sa bersikulo 9 ug 10 nga matud pa, "Ipahibalo ninyo kini taliwala sa mga nasod, pangandam alang sa gubat, pukawa ang kusganong mga tao, paduula ang tanang mga tao nga igugubat, patunga sa sila, Jis, salsala nga pinuti ang inyong mga punta sa daro o ang inyong mga galab, salsala nga mga bangkaw o pasultiha ang maluya, ako makusganon man." Sumala pa ka nato ni higalag kaigsunan, "Salsala nga pinuti ang inyong mga punta sa daro o ang inyong mga galab, salsala nga mga bangkaw." may miingon. Abinakuog, miingon ang balaang pulong sa Dios nga himuunta ang atong mga pinuti ngadto sa mga daro. Miingon sa bitsyaniana, apan mahitaburaon niya kana sa panahong pagatukuro na sa Ginoong Jesu Kristo ang iyang gingharian nining kalibutan na. Sigun pa usab kana kanato sa Isaias 2:4 o sa Mikyas 4 versikulo 3. Kung si Jesu Kristo na ang maghahari, wala na kita manginahanglan sa pinuti o garmas. Apan hangtod nga wala pa kana kinahanglan kitang mangandam niya ng mga butanga. Kay dili mahimong wala kita niya ng mga butanga karon usab. Kay gituhan kong kinahanglan tang protektahan ang atong panimalay, ang atong hinigugma o ang atong nasod mismo. Kitang tanan, ani-ani ning kalibutan ng anay daghang mapintas nga mananapon kaayo ang kinaya. Og mao sila kadtong mga taong dili kasaligan, mga taong sa wala mo damma, mukalitra o daot kanimo. Sama sa ero nga dili mo paghot, apan mukalitra o pamaa kanimo. Og anay mga kanasuran nga ingon usab niya na. Og gani, ingon na lamang ang paglarawan sa Dios kanila. Gitawag niya silang usa ka leon, usa ka buaya, usa ka malalang halas o guban pa. Sa muto ka mo og dili galag ka igsunan. May mga kanasuran ni ining kalibutan nga sama gayod sa mabangis nga mananap. Hinungdan nga kinahanglan ta usab silang pangandaman o mga panangga. Matud pa ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika 5 versikulo 3. Kung magingon sila pakigdait o galigon, unya sa kalit, maabot ka nila ang paggalaglag. Nahadlog ka kung usa ka adlaw niya na mawala ka na to ang igong kagawasan. Ug wala kita'y mahimo niya na tungod sa kakulang sa baruganan sa kasing-kasing ugunahuna sa mga nangulo ka na to. Ang ubang kanasuran, may mga muto silang gagalingon sama sa gipamulong ni Isayas sa pagsalsal sa atong mga galab ngadto sa mga bangkaw. Gituhan kong akma ka na to kining mga pulunga gikan kang propeta Joel. Matod pa niya, salsala ang inyo mga galab ngadto sa mga bangkaw. Kinahanglan ta karong mangandam kay dili ta ikalimod nga aniya kita nining panahunang mabanges. Og karon sa bersikulo 11 ngadto sa 12, mipadayon uban sa Panginoon kanato, managdali kamo og umare kamong tanan nga nasod nga nanaglibot og nanagpundok kamo sa inyong kaugalingon sa tingob. Didto padtua ang imong mga gamhanan o hihuba. Ipapukaw sa mga nasod ang ilang kaugalingon og patungasa sa walog sa Jusapat. Kaya didto ako mulingkod aron sa paghukom sa mga nasod nga nanaglibot. Matud pa sa Ginoong Hesukristo, iyarang pagasilutan ang kanasuran sigun sa paaging pagtagad nila sa iyang mga katawhan. May usa ka taong miingon, kanabat dungod kay maayo silang pagkasila? Dili usab, nan nganuman kadi ay, nga iyaman silang silutan sa ingon niya ng paagiha. Kanatong nusab kay ang 144 mil ka mga saksing mga Hudyo, mga himuon niyang maulamang gayo saksi nining kalabutan na human sa paglalin sa matuod ng membro sa lawas na Kristo. Silang tanan gayod ang matuod nga saksi sa Ginoong Hesukristo niya ng panahuna nining kalibutan. Nankaron gikan niya ng tanan, mupaday na sa bago sa pagbasa din niya sa versikulo 13 na, nga matod pa, isakob ninyo ang galab, kay ang alinihon hinog na. Umari ka mo, giukan ninyo ang puganan, kay puno na ang puganan. Nagaawas ang mga kawa, kay dako kayo ang ilang pagkadaotan. Sa pag-ingon niya niining alanihon, nagapasabot siya niini sa katapusang mga adlaw kon panahon ni galag kaigsonan. Nankaroon sa versikulo 14, sa atong teksto gihapon sa versikulo 3 sa Joel, mga panon sa katawhan, atua sa walog sa pagpakanaog sa hukom. Kaya ang adlaw na ihuba, haduol na sa walog sa pagpakanaog sa hukom. Si Propeta Joel miilan niya ng panahuna isip ang adlaw ni Jehovah. Ang tanang gipamulong ni Propeta Joel, mosangko gayud ngadto sa adlaw sa Ginoo nga magsugod unya human sa rapture kun paglalin sa matuod nga iglesia uban sa Great Tribulation Period nga pagasundan usab sa ikaduhang pagbalik ni Jesucristo aron sa pagtukod sa gingharian, taliwala sa paghukom kung kinsa kadtong makasulod niya ng gingharian. Ug dayon mo hari ang Ginoong Jesucristo sulod sa 1,000 mga katuigan. Ug anay mahitabo nga hamubong rebellion sa higayong pagabuhian si Satanas. Ug dayon musunod niya na ang Great White Throne Judgment. Ug human niya na magsugod ang tanan. Ug kanang tanan nalangkuban gayod sa adlaw sa Ginoo. Sa makausap pa si Propeta Jewel, nagahiskot na usab sa mga kaguliyang nga mahatabo mismo sa kalangitan. Kanatungod kay maingon siya kanato sa versikulo 15-17, mangitngit ang adlaw ug ang bulan ug ang mga bituon mapadngan sa ilang kahayag ug gikan sa Sion sa Yehova mupakanaog sa iyang tingog. Ug sa 17, ug musinggit sa iyang tingog gikan sa Jerusalem ug ang mga langit ug ang yuta managpangurog. Apan sa Yehova mahimong dalangpanan sa iyang katawhan ug usa ka salibdanan alang sa mga anak. Busa tamo, muila nga ako mao sa Yehova nga inyong Dios nga nagapuyo sa Sion nga akong bukid nga balaan. Unya ang Jerusalem mabalaan ug didto wala nay dumuluong nga mulatas kaniya pag-usap. Sa pagkakaroon, daghan sa gihapon kayong hintil nga makatawhan sa Jerusalem. Ang garden nga gitawag og tomb puno kanunay sa nagkatipunog nga turista. Apan dili ang makatawang Hudyo ang nananay ng dapita, kundili ang makatawang hintil nga gikan sa tibok kalibutan higala gaigsoonan. Kay daghang mga turista nga nanganha nang dapita, apan maabot raon niya ang panahon nga kanang maong garden dili na unya mahimong tourist attraction sa Jerusalem. Kay maabot raon niya ang panahon ng Ginoong Jesucristo ang maanaan niya ng dapita. Og karon mo padayon kita ngadto sa kapanahonan sa gingharian. O gikan niya na padayon kong basahon ang versikulo 18 nga matudpa. Og mahatabo niya itong adlawa nga ang gabukiran magapatulo sa matamis nga bino og ang gabungturan magapaagay sa gatas ug ang tanang mga sapa sa Juda magapaagay sa tubig ug ang usa ka tuboran mutungha gikan sa balay ni Jehova ug tubigan niini ang walog sa sitim. Sumala pa nini kanato higala kay igsoonan ug mahatabo niadtong adlaw nga sa ato pa sa adlaw sa Ginoo ug miingon pa kini nga ang kabukiran magapatulo sa matamis nga bino ug mao na kini ang panahon sa gingharian. Og maingon pagayad kini, og ang kabungturan magapaagay sa gatas og ang tanang mga sapa sa Juda magapaagay sa tubig. Ang Israel dilibuhong sa mga tubig sa pagkakaron. Apan niya ng panahon na sa paghari ni Kristo Jesus, mabuhong rasilan niya na. Og ganiya pa, og ang usa katuburan mutungha gikan sa balay ni Yehova og tubigan niini ang walog sa sitim. Interesting kinikayo tungod kay ang walog sa sitim anaa sa laing bahin sa Jordan River. Og sa unsang hitabo ang maanay tubig niya ng dapita nga muagas gikan sa Jerusalem og muhangtod na sa Jordan, matud pa ni Sikarayas ang kabukiran niya ng panahuna mabuak raon niya. Og imbis nga magagikan kana sa amihanang dapit sa Biblos sa Lebanon ngadto sa dagat sa Galilea hangtod na sa walog sa Jordan River, laos na sa Didse kung pateng ng dagat, ug nadto na sa Afrika, mabali ang padulungan niya na. Kay magagigan ka na sa subangan ug sa kasadpan kung is ug west. Ug karon sa versikulo 19, ang Ehipto mahimong awaaw, ug ang Edom mahimong kamingawan nga biniyaan. Tungod sa pagpanlupig nga gibuhat sa mga anak sa Juda, tungod kay giula nila ang dugo sa mga inosente diha sa ilang yuta. Pagkasilutan ragad unya sa Dios ang Ehipto og ang Edom bisan sa Millennial Kingdom. Kay sila ang makanunayong kaaway sa nasudnong Israelita. Og karon sa katapusang bersikulo 20 og 21 sa atong teksto sa Joel 3 gihapon nga atong gitun-an, Apan ang Juda, magapabilin sa walay katapusan, o ang Jerusalem, pagapuyan gikan sa kaliwatan, hangtod sa kaliwatan. O pagahinluan ko ang ilang dugo, nga wala ko pagahinloe, o pagahinluan ko ang ilang dugo, nga wala ko pagahinloe. Sumala paninig ka na to, o pagahinluan ko ang ilang dugo, nga wala ko mahinloe. O giusab ba ka na, o pagahinluan ko ang ilang dugo, nga wala ko pagahinloe. Ang Dios wala pa magpanguna kanila karon. Si Huba mupuyo ra sa Zion, kun sa Jerusalem. Wala pa siya karon uban mismo kanila. Ang Jerusalem nining panahona usa ka pagganong dapit pa. Apan moabot ra ang panahon nga mupuyo ang Ginoong Jesucristo nang dapita ug atong makita ra ang tanang katumanan niya nang tanan. Kaysa pagkaron ana pa siya sa tuong kamot sa Dios nga amahan. Apan gilauman kong sa tanang panahon, maana kita sa mahigugmaon niyang presensya, higalag kaigsaunan. Dalay ko ng Diyos sa iyong mga pulong, hinaga ka ng tanan na kadasig sa matagos sa kaninyo. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan sa makausapa, salamat ausab sa iyong mga pulong among nakitag na tunan, hinaga ka katong tanan, magapabiling buhi o makadasig sa matagos sa kanamo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong mga pulong. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen ug amen.
Alam lang kanimo, wala na'y lang.